إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Ndugu zangu Waislamu, la shaka kwamba mbele yetu kuna mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mbele yetu tunahitajika kuingia katika mwezi wa Ramadhan pale ambapo tutawafikishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunahitajika kufanya ibada katika mwezi huo. Kwa maana hiyo yambaghi 'ala al-'abd الاستعداد لهذا الشهر الكريم إذا يتجيك كمان آدم خصوصا المسلم أم باي أنا تكليز ما أمرشو يا الله سبحانه وتعالى كجيان دانا مزيهوم تكف نلا شك كوان با رمضان ننغوزو كتكنغوزو زو إسلام كويو كلا مسلم أنا يتجيك أينجي كتك إبادهي بل أمباب واتفقيشونا الله سبحانه وتعالى uzima na siha na afya. Katika mambo ambayo Muislamu anahitajika ajiandae nayo kuingia katika mwezi huu wa Ramadhan, la kwanza kabisa at-taubatu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa kathratu al-istighfar, ni kutubia na kukithirisha kuleta istighfar, kwa sababu Ramadhan ni ibada, na ibada yoyote ile ni vizuri mtu ukifanya huku ukiwa umeleta istighfar, ukiwa ni msafi. Baadhi ya watu wanadhani kwamba unahitajika ubaki na madhambi halafu uingie katika ibada usamehewe yale madhambi. Kuna baadhi ya watu wanafanya madhambi ili waingie katika mwezi wa Ramadhan ili wasamehewe yale madhambi. Kuna baadhi ya watu wanafanya madhambi ili waende hija wakasamehewe hayo madhambi huko hija. Kinachohitajika kwa Muislamu alete toba kabla ya kuingia katika ibada. Hili ndio jambo zuri zaidi. Na toba kwa Muislamu ni wakati wote. Lakini anapokuwa Muislamu anaelekea katika ibada adhima, ibada kama ya kufunga Ramadhan au Hajj, vizuri akalete istighfar na tauba ili amuelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa safi. Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema ya ayuha nnasu tubu ila Allahi. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun. Tubuni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyote enyi waumini ili mpate kufaulu. Tubu ila Allah. Tubuni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyote ili mpate kufaulu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameitoa Imam Muslim katika sahihi yake amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ayuhan nas, enyi watu, tubu ila Allah, tubuni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra, hakika mimi natubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa siku moja mara 100. Ikiwa huyu ni mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala alileta istighfar kila siku mara 100 au na zaidi, inaonyesha kuwa kuleta istighfar na tauba kunahitajika kwa mwanadamu hata kabla ya kufanya ibada, na hili linamsafisha mwanadamu, anakuwa msafi na moyo wake unakuwa msafi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na toba lazima ienee katika mambo yote ambayo unayafanya yasiyomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawasawa yawe madhambi makubwa au madogo, sawasawa iwe kufru au ni fisq au bid'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سمع أي محمد kuambia waja wangu, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao wamefanya israf ya madhambi katika nafsi zao, wakawa wamefanya madhambi ya kupitukia. La taqanatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya msamaha. Kuwa umefanya madhambi mengi au ya kutisha ukadhani huwezi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote, sawa sawa iwe kufr au shirk au bid'a. Ama mtu kama atakufa na dhambi ya ushirikina, ushirikina mkubwa wa kuomba masanamu, wa kuomba majini, wa kutufa makaburi na kuyaomba na kuchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya istighatha kwa majini na auliyai shayatin, akifa katika hali hiyo hajatubu, huyo hawezi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyojua inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ayuha almuslimun, amesema al-Imam Sa'di rahimahullah akieleza kipande kidogo cha faida alichokinukuu katika tafsiri yake, wa'lamu, najueni kwamba annahu yaghfiru dhunuba jami'an, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote, minashirki walqatli, madhambi ikiwemo ushirikina na mauaji, wazina na zina, wariba na riba, wadhulm na dhulma, wa ghairi dhalika min adh-dhunubi al-kibari was-sighar, na madhambi mengine makubwa na madogo yote anasamehe Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa alizowasifu nazo wacha Mungu, katika sifa alizowasifu nazo al-muttaqun wacha Mungu, amesema walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. miongoni mwa sifa za hawa cha Mungu ni wale ambao idha fa'alu fahishatan, wakifanya maovu, na fahisha hapa ni kila madhambi, lakini wakati mwingine fahisha inakusudiwa maana maalum ambayo ni al-liwat na zina, lakini hapa afahisha imetumika imekuja peke yake, kwa hiyo yanaingia madhambi yote. Anasema walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum, na wale ambao wakifanya fahisha madhambi, au dhalamu anfusahum, au wamezidhulumu nafsi zao kwa hayo hayo madhambi, au kufanya uvivu, kupuuza na kuacha baadhi ya ibadati, ذكروا الله ونمكمبك الله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم بس ونتكم سماها كو الله سبحانه وتعالى كو يالي مذنبي وليو يفعني هزو لسيفة وشمونه ولم يسروا على ما فعلوا نهاوكو اندليا وكو ونتكبري كو يالي ونو يفعني يكو معصي الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون, huku wakijua kuwa hayo wanayoyafanya ni haramu, au huku wakijua kuwa wameingia katika hayo madhambi. Ayuha almuslimun, pima nafsi yako, je, wewe ni katika wale ambao wanayaacha madhambi wanayoyafanya muda wote, hata kabla ya Ramadhani, hata kabla haijakurubia Ramadhani, lakini unapoingia mwezi wa Ramadhani na inapokurubia Ramadhani au ibada kama haji na nyinginezo, ni aula bali ni jambo la wajib mtu kuleta istighfar, kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na masharti ya toba yanajulikana, kwanza ni kuacha yale unayoyafanya, kama ni riba uiache, kama ni zina uache, kama ni dhulma uache, kama ni shirki uache, kama ni usengenyaji uache, kama ni uchonganishi uache, na mengineyo katika madhambi. Lakini la pili ni kujutia kwa yale uliyoyafanya, unajutia katika nafsi yako kwamba kwa nini uliyafanya, na kuilaumu nafsi yako. Lakini la tatu ni kuazimia kutorudia, kutorudi lile kosa, kutolirudia lile kosa ambalo umelifanya muda wote, wakati wote. Hata ikitokea umelifanya kwa bahati mbaya, lakini tayari ushakuwa na azma huko nyuma ya kutolirudia, toba yako ya mwanzo itakuwa imekubalika. Na kama utaingia tena lile kosa kwa bahati mbaya, lete tena toba kwa masharti yale yale. Ayuhal muslim, ewe muislamu, lazima ujue kuwa hapa duniani ni sehemu ya kupita. Tuitengeneze akhira yetu kwa kutubu madhambi yetu, kwa sababu hakuna kitakachoporomosha hadhi yetu na nafasi yetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa madhambi. Na dhambi ya kwanza ni shirki, alafu bid'a, alafu fisqi. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس إني واتو، tukumbuke kwa wale wanaodaiwa Ramadhani zilizopita kulipa kabla ya kuingia Ramadhani, kwa sababu baadhi ya watu wanapuuza swala hili. Mtu anadaiwa funga mpaka inafika Ramadhani ndio anaanza kukumbuka na kuuliza mashekhe na kutaka fatawa. Shekhe, mimi nilikuwa nadaiwa funga 3, 4, 5, 10 na sasa Ramadhani imeingia, nifanyeje? Kwa la msingi kabisa, wewe ambaye unasikiliza sasa hivi, jichunguze nafsi yako. Kama kuna Ramadhani, kama kuna funga unadaiwa 1, 2, 3, basi lazima, bali ni wajibu kuilipa funga hiyo, kama ni katika wale ambao wanalipa kwa kufunga. Imekuja katika Sahihi Muslim na katika Sahihi Bukhari, anna Aisha radhiyallahu anha kanat taqul, Aisha radhiyallahu anha alikuwa anasema, kana yakunu alayya sawm, nilikuwa na deni la funga, nilikuwa ninakuwa na deni la funga, min Ramadhan, katika Ramadhan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban, nakuwa siwezi kulipa deni hilo isipokuwa katika mwezi wa Sha'ban. Kwa hiyo Bibi Aisha radhiyallahu anha anapokuwa anakosa muda wa kulipa funga hiyo miezi yote, lakini anahakikisha katika mwezi wa Shaaban analipa funga hiyo anayodaiwa. Na hapa ameeleza ahlul ilm ikiwemo al-Imam Ibn Hajar katika Fathul Bari kwamba hapa inaonyesha uwajib wa kulipa funga kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani. Ayuhal muslimun, na katika mambo ya msingi ambayo Muislam anahitajika ajiandae nayo kwa ajili ya kuingia katika mwezi wa Ramadhani, atafaqquhu fi ahkami siyam, kusoma ahkamu siyam, hukumu za funga. Kama tunavyosema siku zote kuwa talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislam. Tukasema siku zote, na wanachuoni wanaeleza kama tunavyonukuu, wanaeleza kuwa huo ufaradhi uko wa aina mbili: faradhi ya elimu ya dharura ya kila Muislam kuijua, na hii ni faradhu ain, hii ni faradhu aini, faradhi ya ulazima wa kila mmoja. Na aina ya pili ni faradhu kifai, kuwa kupatikane baadhi ya Waislamu ambao watakuwa na ilmu kubwa, kuwa mashekhe, kuwa maimamu, kuwa makhatibu, waandika vitabu, watoa fatawa. Kwa hiyo hili swala la kujua ahkam za siyam kwa mujibu wa yale ambayo unayafanya kila siku ya funga ni wajibu kwa Muislamu, kila Muislamu kuyajua, kama vile kujua nguzo za funga, kujua mambo ambayo yanafungulisha, kujua mambo ambayo mtu akiyafanya anahitajika afanye nini katika mambo ya kafara na mengineyo. Kwa ni wajibu kwa Muislamu ajue ahkamu za funga kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hii inaingia katika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni maarufu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri basi anampa fiqhi katika dini, na vile vile kujisomesha au kujisomesha Qur'an, uweze kuijua Qur'an. Kwa yule ambaye hawezi kuisoma Qur'an, basi kipindi hiki ni kipindi muhimu kabisa, tafute mwalimu aanze kumsomesha, japo aweze kujua kusoma hata kama kwa ugumu ugumu, kwa sababu mwezi wa Ramadhan ni shahrul Qur'an, ni mwezi wa Qur'an. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha sana kuisoma Qur'an katika mwezi wa Ramadhan. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi wa Ramadhan tukiwa salama kabisa na siha na afya, na atumakinishe katika kufanya ibada katika mwezi huo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin.